Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна планує брати відбитки пальців в іноземців для оформлення віз. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, коментуючи запровадження європейською стороною оформлення шенгенських віз з біометричними ідентифікаторами. Кирилич наголосив, що взяття біометричних даних при оформленні віз спричинене необхідністю забезпечення відповідного рівня ідентифікації візових аплікантів, щоб припинити використання підроблених паспортних документів. Європейський парламент минулого тижня затвердив нові біометричні параметри, які будуть використовуватися в візах, що видаються країнами ЄС. Серед іншого, для отримання віз потрібно буде надати цифрове фото і відбитки 10 пальців. Використання нових біометричних даних у візах надасть можливість з абсолютною точністю перевіряти особу громадян, що отримують візи. Служба безпеки оскаржила в апеляційному суді Києва рішення Шевченківського райсуду Києва, який скасував постанову СБУ про порушення кримінальної справи за фактом заволодіння посадовими особами «Нафтогазу України» понад 6 мільярдами кубометрів транзитного газу. Про це під час засідання комісії Верховної Ради зі з'ясування обставин можливого порушення керівництвом СБУ Конституції і законів повідомив голова спецслужби Валентин Наливайченко. За його словами, також оскаржена постанова суду, який скасував порушення справи проти співробітника енергетичної регіональної митниці Тараса Шепітька. Минулого тижня Шевченківський райсуд Києва скасував постанову СБУ про порушення справи за фактом заволодіння посадовими особами «Нафтогазу» майже 6,5 мільярдів кубів газу на суму понад 7,5 мільярдів гривень. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що автомобільні компанії Chrysler і General Motors поки що не можуть розраховувати на допомогу від держави. За словами Обами, ці компанії досі не висунули прийнятних пропозицій, які могли би виправдати надання нових мільярдних кредитів. Обама зажадав від Chrysler і General Motors в обмежений час підготувати план кардинальної реструктуризації. Тільки в цьому випадку вони можуть розраховувати на кредити від держави, заявив Обама. Президент США також не виключив можливості контрольованого банкрутства цих компаній. Президент Судану закликав арабських лідерів ухвалити резолюції, в яких засудити рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі, що видав арешт на його видав ордер на його арешт. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім доброго вечора. Сьогодні понеділок, 30 березня. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Віктор Ющенко хоче бачити двопалатний парламент. Чи потрібні Україні такі зміни?
Несерйозно на останньому році свого президентства ініціювати масштабні реформи.
Слідчий ізолятор для неплатників. На Львівщині розгорнулася боротьба з керівниками, які заборгували зарплату.
Цього року чиновники обласної адміністрації скерували в прокуратуру матеріали на 117 керівників підприємств.
Гучне вбивство. В Дубаї помер герой Росії і ворог нинішнього лідера Чечні. І про це за мить.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Вийти з кризи Україні допоможе двопалатний парламент і реформа виборчого законодавства. Про це президент Віктор Ющенко заявив на муніципальних слуханнях. Реформа публічної влади як інструмент подолання фінансово-економічної кризи. Втім, на думку оглядачів, такі ініціативи президента з реформування політичної системи буде важко реалізувати, розповідає Дмитро Шурхало.
Говорячи про реформування влади, президент наголосив на необхідності запровадження в Україні двопалатного парламенту, каже Віктор Ющенко.
Та дуже складна і затяжна дискусія, яка пішла про принцип територіального представництва, закріплення регіональних інтересів у вищих рівнях української влади і особливо в парламенті, може бути вирішена, на мій погляд, єдиним способом це створення двопалатного парламенту і до компетенції якраз Верхньої палати віднести виключно представницькі інституції, представництво територій по рівному принципу. Окрім того, Верхня палата повинна проводити, по суті, законодавчий перегляд законів Нижньої палати.
Також велику увагу президент приділив внесенню змін до виборчого законодавства. Він вважає, що на місцевому рівні необхідно повернутися до мажоритарної системи виборів, а до Верховної Ради обирати депутатів за відкритими партійними списками. Для запровадження двопалатного парламенту необхідно внести зміни до Конституції. Проте зараз у парламенті немає консенсусу щодо цього питання, каже політолог Юрій Якименко.
Що стосується змін до Конституції, то очевидно, що нинішній склад парламенту все ж таки не прийме жодних змін до Конституції, принаймні до президента. Президентських виборів, тому що для цього потрібен консенсус двох найбільших фракцій. Цього консенсусу поки немає, і тим більше по двопалатному парламенту би такий варіант на переговорах між цими фракціями досі не розглядався.
Зрештою, навіть у партії регіонів, яка послідовно виступала за двопалатний парламент, вважають, що зараз така реформа не на часі. Про це заявив перший віце-спікер Олександр Лавринович, який представляє цю політичну силу. До речі, свого часу, ще будучи кандидатом у президенти, Віктор Ющенко критикував ідею двопалатного парламенту. Каже депутат нашого українець Тарас Тецьків, який тоді був заступником голови виборчого штабу Ющенка.
Віктор Ющенко дуже багато своїх поглядів поміняв за 4 роки. Я думаю, все це має одну єдину основу – бажання зберегти свою особисту присутність на посаді президента.
Провести зміни до закону про вибори буде простіше, бо для цього необхідно лише 226 голосів. Проте серед депутатів є дуже багато розбіжностей щодо того, якими мають бути відкриті списки, каже політолог Юрій Якименко.
З огляду на те, що зараз в парламенті зареєстровано вже 7 законопроєктів про зміни до закону про вибори народних депутатів, в яких пропонується досить великий, значний набір різних варіантів виборчої системи, то теоретично, враховуючи більшість якби і настрої більшості, можливо, і можна прийняти як закон, про який передбачатиме відкриті списки. Але щодо конкретної моделі виборів, тобто чи буде це національний список, чи буде регіональний, чи які взагалі будуть варіанти, відкриті, напіввідкриті, преференції, тобто тут же є теж багато дуже деталей. Виробити один конкретний варіант – це буде складно досить.
На думку депутата Тараса Стецьківа, президент згаяв час, коли подібні реформи можна було провести.
Та то все треба було робити раніше. Несерйозно на останньому році свого президентства ініціювати масштабні реформи. За 4 роки, які пройшли, він жодного кроку не зробив напрямку будь-якої з реформ, які він зараз так гаряче ініціює. Тому все це є несерйозно. За 9 місяців до того, як він покине президентську посаду, розпочинати масштабні реформи. Ну скажіть, будь ласка, ну хто в це серйозно повірить?
Головною вадою подібного роду ініціатив політики та політологи називають те, що вони мають кон'юнктурний характер і продиктовані здебільшого вузькополітичними інтересами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер ваш голос на свободі. Чи потрібно Україні змінювати Конституцію?
Конституция на самом деле хорошая у нас. Единственное, никто ее не дотримується. Если мы будем все по закону делать, так зачем ее менять?
Потрібно. Тому що президента мало повноважень. Щоб держава наша була не президентсько-парламентська, а президентська. Зараз немає відповідальних.
Да, надо. Бардак варится. Я думаю, что нужно быть, чтобы один был президент, и он все решал.
Вважаю, что так. Ну, я б хотів, чтобы у нас была президентская республика. Ну, принаймні, не будет коллективной безвідповідальності. Якщо у нас буде двопалатний парламент, то принаймні будуть представлені якраз ті місцевості, де вони обиралися. Вибори по принципу партійних списків і мажоритарних. 50/50.
Отже, Україна в пошуках ідеальної системи влади. Скільки разів треба змінювати Конституцію? Більше на цю ж тему ви зможете почути у нашій наступній передачі «Вечірній свободі». А гості Радіо Свобода – політологи Олексій Валевський та Ігор Коліушко. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. Гучне вбивство. За даними російських медіа, в Дубаї вбили Суліма Ямадаєва. Він – герой Росії і водночас ворог нинішнього лідера Чечні Рамзана Кадирова. Ямадаєв раніше керував чеченським батальйоном «Схід», який підпорядковувався Генштабу Росії, а не чеченському керівництву. Минулого року цей батальйон розформували, а президент Чечні звинуватив Ямадаєва у вбивствах і викраденні людей. Зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, що відомо на цю годину про обставини вбивства в Об'єднаних Арабських Еміратах Ямадаєва? Адже надходила протягом дня суперечлива інформація.
Принаймні, вже зрозуміло, що це дійсно Сулім Ямадаєв, і що він був вбитий в результаті обстрілу його автомобіля невідомим. Однак цей невідомий, немов би, вже затриманий поліцією Емірату Дубай. Треба сказати, що відбулося це за день до приїзду до російської столиці правителя Емірату Дубай і за день до рішення про відміну статусу контртерористичної операції на території Чеченської Республіки. Таким чином все дивовижним чином співпало в історії з вбивством Руслана Ямадаєва, Суліма Ямадаєва. Перепрошую, бачите, я помилився. І помилився не випадково, Мар'яна, тому що коли в Москві було вбито брата загиблого, колишнього депутата Державної Думи Руслана Ямадаєва, всі теж до певного моменту вважали, що це не Руслан, а Сулім. Саме він був головним ворогом президента Чечні Рамзана Кадирова, і вважалося, що саме цю людину Кадирові буде переслідувати.
І, Віталію, ще запитання до вас. Хто міг стояти за цим вбивством? З першого погляду, от може закрастися думка, що нинішнє керівництво Чечні намагалося усунути свого суперника, але водночас влада чеченська заявила про те, що готова допомогти розслідувати загибель Ямадаєва, і жодних фактів, які б доводили причетність нинішнього чеченського керівництва до цієї смерті, немає. Які зараз все-таки головні версії, про які говорять у Росії?
Версій насправді кілька. Перша версія дійсно пов'язує замах на Суліма Ямадаєва із тими взаєминами, які склалися у клану Ямадаєвих, клану Кадирових. Однак її друга версія пов'язана із тим, що Сулім Ямадаєв, як керівник батальйону у складі Міністерства оборони Російської Федерації, дуже добре був обізнаний про певні оборудки певних російських силовиків на території Чечні. І в ситуації, коли закінчується антитерористична операція, можливо, хтось хотів би, щоб свідок певних дій тих військових угруповань, які тепер залишаться чеченську територію, нічого не міг би розповісти. І ось ці дві версії, я не думаю, що вони будуть зараз якимсь чином перевірятися слідством, тому що слідство відбуватиметься у Дубаї, і навряд чи слідчі будуть мати можливість поговорити з найбільш зацікавленими у смерті Суліма Ямадаєва постатями. До речі, буквально 20 хвилин тому з'явилося повідомлення про те, що Сулім Ямадаєв все ж таки живий, що його родичі були у його лікарняній палаті, а керівництво Чечні повідомили, що Сулім Ямадаєв вже помер. І от ця ситуація також до кінця виглядає невизначеною.
Дякую, це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. А більше на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. На Львівщині розгорнулася боротьба з керівниками підприємств, які заборгували працівникам зарплату. 13 директорів підприємств, які перебувають у комунальній та державній власності, звільнили, ще проти 12 порушено карні справи. А директор Львівського автобусного заводу Сергій Челяпін четвертий день перебуває у слідчому ізоляторі. З подробицями зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Проти директора ЛАЗу Сергія Челяпіна, який має право фінансового підпису, порушена кримінальна справа. За фактом умисного ухилення від виплати зарплати робітникам у сумі більше 4 мільйонів гривень і майже 5 мільйонів гривень страхових внесків у пенсійний фонд. Увечері 28 березня правоохоронці затримали власника ЛАЗу, громадянина Росії Ігоря Чуркіна, але після кількох годин допиту в прокуратурі його відпустили. Власник підприємства Ігор Чуркін і директор Сергій Челяпін обіцяли людям до 20
5 березня виплатити заборгованість по зарплаті. Але, не дочекавшись грошей, обурені робітники прийшли з протестом під стіни ОДА. Обласна адміністрація, керівництво якої зустрічалося з дирекцією ЛАЗу, не має важелі впливу на приватного власника. Робітники і представницький орган влади звернулися в Кабмін, фонд держмайна, з проханням повернути автобусний завод у власність держави. ЛАЗ не є банкрутом і працює. А днями на завод надійшла велика сума грошей, яку не скерували на зарплату людям, зазначив Радіо Свобода заступник голови обладміністрації Ярослав Кашуба.
Вони мають щороку виділятися на пашні заборгованості по заробітній платі, а потім на інші там можливості. Цього не робилося керівниками цього підприємства, про що були перевірки, підтвердження проводили інспекції. І після чого передано прокуратуру, прокуратура на підставі цього відкрила кримінальну справу.
Цього року чиновники обласної адміністрації скерували в прокуратуру матеріали на 117 керівників підприємств. Щодо 12 з них порушено кримінальні справи, щодо 31-го відмовлено в карній справі, а інші матеріали ще залишаються без відповіді. Такий метод впливу на боржників виявився доволі ефективним. Для прикладу, на нараду до голови ОДА запросили 10 керівників підприємств, які найбільше заборгували людям із виплатою зарплати. Ще дорогою на нараду троє із запрошених спромоглися виплатити заборговані зарплати. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні далі у нашій програмі. Як наповнити пенсійний фонд під прицілом української влади підприємці?
Це не є підприємці по суті. 80% – це просто заробітчани у власній країні.
Цигарки знову можуть подорожчати. Чи зменшиться кількість курців в Україні?
Діло під свідомості кожної людини, а не питання ціни на цигарки.
Про кремлівські наші визнають кібернетичний напад на Естонію.
Это были не нападения, не атаки, это была акция гражданского неповиновения.
И про це за хвильку.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Український уряд пропонує компенсувати частину дефіциту до пенсійного фонду за рахунок підприємців, які традиційно сплачують до нього менше, ніж інші категорії населення. Втім, частина депутатів та й самі підприємці вважають, що новий закон може призвести до ще більшого дефіциту бюджету і масового переходу бізнесменів у тінь. Далі про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
З початку року прибутки так званого малого бізнесу у Вінницькій області впали більш ніж удвічі. Подібне відбувається у Чернігові, Черкасах, Миколаєві, Одесі та, мабуть, і в інших містах. Причина проста. В умовах кризи люди стали витрачати набагато менше грошей на ринках, у магазинах та перукарнях. Підприємці ледве сплачують існуючі податки та збори. Додаткові внески до пенсійного фонду більшість із них просто не зможуть платити, говорить голова об'єднання підприємців «Центр» Вінницької області Алла Алексеєнцева.
Це не є підприємці по суті. 80% – це просто заробітчани у власній країні. Це є люди, які створили свої робочі місця на вулиці.
Законопроект про зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування – лише одна із багатьох спроб перекласти частину тягаря бюджетного дефіциту на плечі малого бізнесу. Нещодавно Верховна Рада відхилила інший законопроект, який пропонував запровадити для підприємців додатковий ринковий податок. Подібні законодавчі ініціативи ведуть до знищення підприємництва як такого, говорить заступник голови Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Ксенія Ляпіна.
Від антикризових заходів очікують збільшення надходжень в бюджет, зменшення тіні. Ми призводимо до суто протилежного наслідку. Скорочення робочих місць, скорочення легальних підприємців, скорочення надходжень в бюджет. На мій погляд, це абсолютно безглузда і антиукраїнська дія.
Таку наполегливість уряду Ксенія Ляпіна пояснює намаганням знищити малий бізнес, місце якого посядуть великі торговельні монополії. Згаданий законопроект Верховна Рада розгляне 31 березня. Втім, за словами Ксенії Ляпіної, вона сподівається, що його буде відхилено. Іншої думки дотримується голова Державного комітету з питань розвитку підприємництва Олександра Кужель.
Підприємці по спрощеній системі оподаткування не доплачують навіть до мінімальної пенсії. І тому, коли був вибір або збільшити втричі єдиний податок до 600, або підтримати доплату до пенсійного фонду, то внутрішньо я була готова більше до пенсійного внеску.
Олександра Кужель вважає, що збитки малого бізнесу від збільшення пенсійного збору можна компенсувати. Вона пропонує одночасно зменшити для підприємців комунальні платежі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
щоб залатати дірки у бюджеті і водночас оздоровити українців, у Верховній Раді є ще така ініціатива. Втретє, за останні півроку депутати хочуть підвищити ціни на цигарки. Якщо взяти за основу законопроект про підвищення акцизів на тютюнові вироби отримає достатню кількість депутатських голосів, то з 1 квітня цигарки подорожчують на 30-40%. Кому від цього користь, а кому шкода, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Один з ініціаторів підвищення цін на сигарети, народний депутат Нунцівець Олесь Доні, зазначає, що розробляючи цей проект закону, парламентарії думали перш за все про здоров'я нації. Так, українські чоловіки живуть в середньому 60-62 роки. І одна з причин хвороб і передчасної смерті сильної половини – це сигарети. Будуть вони дорожчими, їх купуватимуть менше, вважає народний депутат. Крім цього, є ще й економічний зиск.
Ситуація економічна в Україні достатньо загрозлива, а шляхом підвищення акцизу на тютюнові товари можна збільшити надходження до бюджету на 3,7 мільярда гривень, що достатньо суттєва сума. Тому тут поєднання з одного боку гуманістичної місії, з іншого боку економічних інтересів.
Чергове підвищення ставок акцизного збору на сигарети зруйнує вітчизняну тютюнову галузь, вважають у Союзі оптовиків та виробників алкоголю та тютюну. На думку його представників, це вдарить насамперед по легальній роздрібній торгівлі. Якщо сигарети подорожчують майже в половину, чи стануть українці менше курити? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Можливо, стануть немножко менше курити, якби дозу уменьшить, але повністю вряд ли, я думаю. Можливо, звісно, якийсь процент бросить курити, але не факт.
Не будуть. Тому що це вже привичка, вироблена роками. Навіть увеличення цін на сигарети особо не приведе до того, що люди будуть бросати курити.
Діло під свідомості кожної людини, а не питання ціни на сигарети.
Наверное, потому что цены подорожают, и так денег нету.
Не прочитав газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Канадські дослідники твердять, що викрили електронну шпигунську операцію, яка полягає в крадіжці інформації з комп'ютерних систем у понад 100 державах світу. Дослідники вважають, що всю систему досі контролюють комп'ютери, переважна більшість із яких знаходиться у Китаї. І почуємо про це більше від Олекса Семенченка.
Фахівці з університету у канадському місті Торонто заявляють, що шпигунська система проникла до майже 1300 комп'ютерів у 103 країнах світу. Розслідування почалося, коли вчених попросили перевірити комп'ютери в офісах духовного провідника Тибету Далай-Лами, що сам живе у вигнанні в Індії. Перевірка тривала 10 місяців. Серед уражених електронною шпигунською операцією установ, крім тибетських еміграційних центрів в Індії, Лондоні, Брюсселі та Нью-Йорку, є державні інституції різних країн, такі як посольства, міністерства закордонних справ, урядові будівлі. Серед жертв програми «Шпигуна» є Міністерство закордонних справ Латвії, Ірану, Бангладеш, Індонезії, Філіппін, Брунею, Барбадосу і Бутану. Крім того, сліди електронних шпигунів виявлено в посольствах Німеччини, Португалії, Індії, Пакистану, Південної Кореї, Індонезії, Румунії, Кипру, Мальти, Таїланду та Тайваню. Серед іншого, система дозволяє вмикати відеокамери та звукозапис заражених комп'ютерів для спостереження за офісами, а також красти документи з комп'ютерів і пересилати їх до Китаю. Система зосереджується головним чином на країнах Південної і Південно-Східної Азії. Вражено було також комп'ютери посольства Індії у Вашингтоні, а за комп'ютерами НАТО, як мовиться у звіті, вели спостереження.
Олексо, України у цьому списку канадських дослідників немає. Я спеціально перевіряла цю інформацію перед ефіром нашої програми. А чи відомо, хто організував цю шпигунську операцію?
Канадські вчені кажуть, що електронну шпигунську систему контролюють переважно комп'ютери із Китаю. Але автори звіту не стверджують, що замовником є саме китайський уряд. Рональд Деберт, що входить до канадської дослідницької групи, називає викритий його групою світ темним підземним царством, творцями якого могли бути і росіяни, і ЦРУ. Зі свого боку, офіційний Пекін заперечив, що має якийсь стосунок до цієї схеми. Щодо інфільтрації комп'ютерів Далай-Лами, то окреме дослідження також щойно оприлюднили учені провідного британського Кембриджського університету. Вони сумнівів не мають і стверджують, що за офісами Далай-Лами стежив саме уряд Китаю.
І це був Олекса Семенченко. На вашій хвилі Радіо Свобода. Підозри, які мав естонський уряд уже протягом останніх 2 років, знаходять підтвердження. Активіст прокремлівського руху «Наші» заявив, що саме він організував кібернетичні напади на Естонію, в результаті яких постраждала естонська комп'ютерна мережа від урядових установ до банків і газет. що стояв Кремль за кібернетичною атакою на державу НАТО. Активіст руху «Наші» стверджує, що ні, а політологи і комп'ютерні експерти вважають, що аматорських зусиль для здійснення такої масштабної кампанії було би замало. І докладніше розповідає про це Марія Щур.
Напад стався навесні 2007 року на тлі гострої суперечки з Росією через бажання естонської влади перенести пам'ятник радянському солдатові із центру столиці. Впродовж 3 тижнів комп'ютерні мережі уряду, парламенту, провідних газет і банків лихоманило. В Естонії, де більшість послуг переведено у віртуальну мережу, іде від голосування на виборах до оплати за чашку кави, все робиться через інтернет, ця атака була влученням точно в ціль. Винуватця тих нападів на Естонію так і не було встановлено, але багато ниточок вело до Росії. І ось неочікувано цього місяця депутат Думи від прокремлівської партії «Єдина Росія» Сергій Марков на одному із круглих столів вирішив похвалитися, що атаку організував його помічник. Вашингтонський експерт з Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Льюіс, який був присутній на тій дискусії, говорить, що заява Маркова змусила присутніх замовкнути у здивуванні.
Гадаю, всі застигли, бо не могли в це повірити. Там був кореспондент агентства РІА Новості, який потім розпитував Маркова приблизно в такому ключі. Ви, мабуть, пожартували. Це ж не може бути правдою.
Тоді Марков відмовився назвати прізвище свого асистента, але невдовзі той сам вирішив назватися. Костянтин Голоскоков, активіст, чи, як він говорить, комісар руху «Наші», заявив, що він організував напад на естонську комп'ютерну мережу, але він вважає, що не зробив нічого протизаконного.
По-перше, це були не напади, не атаки. Це була акція громадянської непокори. Ми використовували свої персональні комп'ютери та свої канали для знаходження контактів. Нас було 7, але ми залучили інших людей з інших країн, комп'ютерних ентузіастів, які мають широку соціальну мережу.
Проте естонські комп'ютерні спеціалісти вважають, що якщо на початку атаки дійсно були схожі на дії окремих хакерів, то пізніше вони ускладнилися настільки, що для здійснення потребували серйозної інституційної підтримки, що включає гроші спеціалістів та обладнання. Російські оглядачі говорять, що про підтримку Кремля свідчить і той факт, що, по-перше, пан Голоскоков відкрито заявляє про свою участь у нападах, не боячись кримінальної відповідальності. А, по-друге, як переконаний Євген Волк, директор Московського відділення Американського дослідницького інституту Heritage Foundation, він свідчить про те, що в Кремлі зацікавлені у тому, щоби конфлікт дворічної давності не затухав.
Гадаю, в Росії є впливові сили, які хочуть, щоб конфлікт тривав, бо є люди, які не хочуть зближення і нормалізації стосунків між Росією та Естонією. Вони б хотіли нових провокацій, щоб підігрівати ситуацію.
Ось так російський оглядач оцінює інформацію про те, що прокремлівський рух «Наші» організував напад на комп'ютерну мережу Естонії.
Ви слухаєте «Українську свободу».
А наскільки вразливою є Україна до кібератак з-за кордону? Це запитання до головного редактора сайту radiosvoboda.org Сергія Рачинського.
Добрий вечір. Більшість наших онлайнових ресурсів, веб-сайтів – це системи, які мають дуже обмежену кількість інформації. Вони практично не пов'язані з якимись чутливими інформаційними ресурсами, базами даних, в яких зберігається інформація, яка дійсно може бути цікава для якихось хакерів. Така ситуація для України є досить специфічною, бо в світі інтеграція інтернету, онлайн-ресурсів і потужних баз даних вже значно глибше. Тобто в Естонії, якщо ви ламаєте веб-сайт Міністерства освіти, чи там може навіть якоїсь школи, ви можете отримати доступ до всієї інформації, пов'язаної з успішністю навчання, результатами тестів, екзаменів і так далі. Бо в Естонії є глобальна інформаційна система, яка пов'язує всі інформаційні ресурси країни в одну систему. В Україні такого немає. Наші бази даних роздрібнені, розрізнені, вони не пов'язані в єдину систему. Ця робота тільки починається фактично. Спроби саме атакувати українські інтернет-ресурси іззовні вона, в принципі, не здатна нанести якісь серйозні
шкоди. І це була програма «Свобода сьогодні». А з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.